Globine. Uživo z duhovnikom.
Spoštovani poslušalci, dober večer, mesec dni je na okoli in tu je spet oddaja, ki upam radi prisluhnete in seveda v njej vsakič tudi povabimo, da sodelujete. Nocoj je točno po letu dni spet z menoj duhovni Gabriel Kavčič. Gabriel, pozdravljen, dober večer.
Dober večer tebi in vsem poslušalcem.
Težke teme se bova lotila, si rekel, da je kar težka, ne? Tudi za seveda tako študirajočega duhovnika.
Ja, morda ravno zaradi tega, ker je študij eno, trpljenje oziroma doživljati zlo v taki ali pa drugačni obliki, je pa nekaj čisto drugega včasih in potem je tenka meja med tistim, da človek, kako se reče, pametuje in med tistim, da dejansko kaj pametnega pove.
Gabriel Kavčič, doma iz župnije Ledine nad Spodnjo Idrijo, duhovnik koprske škofije dobri dve leti. Po krasnih letih na škofijski gimnaziji v Vipavi je slutil, da Gospod pričakuje, da gre v bogoslovje, kar ob zgledu odličnih primorskih duhovnikov niti ni bila težka odločitev. Ob teh istih duhovnikih ter med domačimi, kjer prevladuje zdravniški poklic, se še vedno brusi njegov občutek za sočloveka. Precej let že sodeluje pri duhovnih vajah pod vodstvom sestre Rebeke Kenda, tako da ne zmanjka izkušen dela z mladimi. Po 3 letih ljubljanskega bogoslovja ga je škof Juri poslal na nadaljevanje študija v Rim, kjer je študij teologije končal z diplomsko nalogo na temo temeljev človekovih pravic. Po letu pastoralne izkušnje, za katero je hvaležen domači in šempetrski župniji, je leta 2017 obhajal novo mašo in se nato vrnil na študij v Rim, kjer je zdaj končal magisterij iz moralne teologije. Nadaljuje pa študij doktorata.
Globine. Uživo z duhovnikom.
Vprašanje zla, vprašanje slabega v svetu, to bo rdeča nit današnje oddaje. Pravzaprav večno vprašanje, odkar je človeštvo. In vsak ima svoj odgovor, vsak ve, da tudi danes v svetu, kot smo rekli v napovedniku oddaje, nekaj ne štima, da bi naš svet vsekakor lahko bil boljši. Mogoče, Gabriel, začneva prav s tem razmišljanjem oziroma poskusom postavitve definicije zla. Kaj je to zlo, kaj je zlo pravzaprav v krščanskem pojmovanju, kako se to zlo kaže?
Ja, torej dobro si rekel, to, da nekaj v svetu ne štima, je z drugimi besedami povedano to, da zla čutimo ljudje ne bi smelo biti. Torej zlo je, ga čutimo, vemo, da je, ne rabimo biti, ne potrebujemo teološke izobrazbe za kaj takega. Čutimo, da zlo je, hkrati pa čutimo, da je nekaj s tem svetom narobe, da zlo je. To je tisto, kar morda poslušalci poznajo iz kakšnega mašnega besedila, ko v pismu Rimljanom srečamo tisti znani izrek: ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem. Torej, to je ta starodavna izkušnja človeka, da nekaj v meni deluje, pa tudi stvari zunaj mene delujejo v negativno stran, pa tako ne bi smelo biti. Torej, zdaj, če bi poskušala definirati zlo, imamo teološke pripomočke, upam, da bodo poslušalci razumeli, recimo 3 vrste zla bi lahko razmejila v tej tematiki. Prvo je gotovo fizično zlo. To bodo poslušalci, se mi zdi, dobro razumeli. To je tisto, kar bi lahko rekli, da je vpisano v DNK celotnega sveta, ne samo človeka, ampak celotnega sveta. Nevihte, potresi, požari, ki pustošijo in zraven nasrka stvarstvo in tudi človek. Pa tudi recimo ta malo bolj zakomplicirana zadeva, ampak mislim, da je tudi dobro zarazumeti ta zakon narave, da žival recimo ne more preživeti, ne da bi uničila drugo žival, ali pa da nihče ne more preživeti, ne da bi uničil nekaj drugega živega na tem svetu. Se pravi, to zlo, ta neprijetnost sveta, ki je upisana v DNK sveta, za kar ne moramo obtožiti človeškega greha. Ne, za potres pa zato, da se živali jejo med seboj, ne moramo obtožiti človeškega greha. Se pravi, to bi bilo to fizično zlo. Naslednja vrsta zla bi bilo recimo metafizično zlo, prevedeno recimo nadnaravno ali pa tisto, kar ne moramo izmeriti, kar čutimo, da je, pa ne moremo izmeriti. To so na primer vse te naše omejenosti, človeške omejenosti, naše bolezni, naša krhkost, naša slabotnost, ranljivost, na vse zadnje tudi smrt. Tudi smrt je nekaj, kar čutimo, da ni dobro. Ne? Smrti skoraj nikoli ne doživimo kot nekaj dobrega. Smrt je zadnja postaja naše ranljivosti pravzaprav, da ne govorimo o boleznih in trpljenju. Se pravi, to drugo zlo je vse tisto, kar ruši harmonijo človeškega življenja, naše ranljivosti na vse mogoče načine. Potem pa tretja vrsta, šele pri tretji vrsti se pa dotakneva tistega, kar nas verjetno najbolj muči, to je pa moralno zlo. Se pravi, svobodna človeška odločitev za zlo, temu po krščansko rečemo tudi greh. Se pravi, ne naša ranljivost, ne potresi ali kakorkoli, ampak tisto, kar mi sami zlega storimo na svetu. To bi bile recimo te tri vrste zla, toliko da malo boljše razumemo to vprašanje, ki ga začenjava.
Se pravi, v prvih dveh vrstah pravzaprav človek ne more vplivati, prav tako pa tudi vprašanje, no, saj tega se še dotakneva, kako je z vplivom Boga v teh primerih?
Ja, torej vpliv Boga bo v vsakem primeru kvečemu, vsaj pri prvi dveh primerih kvečemu pomoč neke vrste kurativa, ne? Božja kurativa. Se pravi, ko se nekaj hudega človeku zgodi, takrat je pravzaprav že prepozno, se pravzaprav že znajdeš v neki situaciji, ki te je izbila ven iz harmonije tvojega življenja. Tako da ja, pa bi morda jaz to vlogo Boga še pustil za malo pozneje. Edino dodal bi, da smo danes še en korak naprej. To razdelitev na tri, ki sem jo zdaj omenil, to je starodavna definicija zla. V današnjem svetu se gibljamo, smo že kakšen korak naprej, žal nam ne gre na boljše v tem vprašanju zla v človeštvu. Recimo danes se temu dodaja še vsaj četrti element, to so grešne strukture. Namreč vsi vemo, da danes marsikdaj niti v službo ne moremo več, ne da bi se nekako počutili upeti v kakšno grešno strukturo. Najbolj tipičen primer morda, na primer medicinska sestra, ki mora morda po službi, kdaj dobi pred sebe recimo za narediti neko nalogo, ki sama po sebi pomaga pri neki dejavnosti, s katero se ona ne strinja. Recimo čistilka, ki naj počisti operacijsko dvorano potem, ko se je v tej operacijski dvorani opravljalo splave in se jih še bo. Recimo tak primer zdaj mi pade na misel, eden grših primerov gotovo, ampak pride do vprašanja, do kakšne mere sem jaz tukaj vpet, nočem biti, pa sem. Se pravi, to zlo, ki nas, to grešne strukture, ki nas same po sebi obdajajo. Jaz plačujem državi davke, država pa s tem denarjem plačuje zelo sumljive stvari. Ne? Jaz plačam davek, država gre v nepravično vojno z mojim denarjem. Torej, smo v nekem marsikdaj upeti v neko grešno strukturo, ne da bi želeli biti in celo ne da bi vedeli. Se pravi, tem trem vrstam, ki so jih prej omenila, je danes treba dodati še to četrto vrsto zla, ki nas obdaja na take in drugače načine.
No, neka taka mreža povezana, ki tako nas pravzaprav hote ali ne hote ujame.
Tako, zaradi tega govorimo prav o grešni strukturi, ker ima več nekih delov, ki jih zelo težko tudi definiramo, vidimo in tudi presodimo, koliko so dejansko zli in koliko jaz v tem smem oziroma lahko sodelujem ali sploh hočem sodelovati. Tako.
Ja, no, en tak tipičen primer človeškega zla, ki je verjetno v tej zgodovini človeštva najbolj izstopajoč, je seveda druga svetovna vojna, taborišče Auschwitz, brez primere in brez razlage. Kako v tem primeru moralna teologija odgovarja na vprašanje tega hudega, najhujšega človeškega zla, ki ga Bog dopušča, vsaj tako se zdi. Ne?
Ja. Torej, Auschwitz je verjetno najbolj kompliciran primer. Auschwitz je bil tudi zdaj, ko recimo, ko študiram moralno teologijo, ko študiram za nazaj stvari, ki so se objavljale, o katerih se je pisalo pred 80-imi, 70-imi, 60-imi leti. So torej, recimo, Auschwitz predstavlja neko mejo, nek mejnik, po katerem ni bilo nič več tako kot prej. Ker to, kar so prej povedala o zlu, recimo klasična definicija zla je, da je zlo umankanje dobrega. Ne? To bi bila klasična definicija zla. Ta definicija po Auschwitzu, že mnogo prej, ampak po Auschwitzu je bil nekaj tako grozljivega, da ta definicija zla kot nekega pomankanja dobrega ni več zadoščala. Ker v Auschwitzu, na primer, se združi vse tisto, kar so prepovedala, vsi štirje elementi. Imava človeško šibkost, ne, se samo spomnimo teh grozljivih fotografij iz Auschwitza, imamo to fizično zlo, ki so ga takratna oblast izkoriščali to fizično zlo za tega, da so dejansko še hitreje lahko pobijali ljudi in tako naprej vse do grešne strukture same. Auschwitz je neko zlitje kapitalizma na nek način in zla, zato ker ni bil cilj naj ljudje čim bolj trpijo, ampak je bil cilj, da povzročimo čim več zla v smislu smrti.
In čim bolj ekonomično naj bo se skupaj.
Ja, mislim, kakor se to grozljivo sliši, ampak hočem samo prikazati ta problem Auschwitza za teologijo, kaj naj povemo o Bogu, o dobrem Bogu in o dobrem svetu in o dobroti človeka, če je ta isti človek sposoben takih grozodejstev. Jaz sicer kot Slovenec, ne, v Rimu nikdar, kadar smo imeli to kot študijsko tematiko iz Auschwitza, nikdar nisem uporabljal zaradi tega, ker imamo mi kakšno leto pozneje slabše primere v Sloveniji. Ne, treba povedati, da imamo Auschwitz je vsaj predelana tematika, v nekem smislu se o tem veliko govori, celo prepovedalo se o njem govoriti, toliko se o tem vedelo. Slovenci imamo druge tragične izkušnje, na katerih tudi lahko hudo podvomimo o dobroti človeka, o dobroti sveta, o dobroti države, o dobroti socialnega sistema in tako naprej.
Ki so še v procesu te predelave.
Tako, ja. Zdaj, ne da bi reševal zdaj to vprašanje, ga morda se bova kasneje dotaknila kakšnega odgovora na to vprašanje, ampak ta Auschwitz ali pa povojni poboj, na primer v Sloveniji, so primer organiziranega zla. Torej, to ni nek potres, to ni bil nek cunami, ki morda ravno tako lahko pobije gromozansko število ljudi, ampak govorimo o podnarekovaji firmi. Ne? Se pravi, v Auschwitzu ali v povojnih pobojih tudi imamo vse, kar potrebuje dobro podjetje. Se opravičujem za to navidez pozitiven primer, ampak da spoznamo ta hud cinizem v ozadju. Se pravi, dobro podjetje potrebuje birokracijo, arhivi so bili polni, ne? Sicer malo uničenega, ampak so bili polni. Veljalo je načelo efektivnosti, ne? Pobi čim več ljudi, ob tem, da jih čim bolje izkoristiš. In pa jasna ločnica med zasebnimi in javnimi. Ne? Če je kakšen od gledalcev gledal film Deček v črtasti pižami, če se ne motim v slovenščini, je prav ta primer. Ne? Oficir v taborišču pobija cel dan, ne? Nadzoruje pobijanje, popoldne se vrača domov in skrbi za svojo prijetno družino, ki živi tam v bližini. Ne? Mislim, in potem tudi na procesu Nürnbergu Hannah Arendt je avtorica, ki je zelo dobro povzela v eni svoji knjigi to banalno zla, ne, Auschwitza, govori o teh stvarih, ne, so se potem sklicevali na eden na drugega, ne, se pravi firma, ki služi samo in samo zlu. Kako bi o tem, kako ne govorimo o dobrem Bogu?
Kako moralna teologija to vrednoti oziroma odgovarja?
Je potem zagonetno vprašanje, ja. Ki se ga morda potem še po drugih primerih dotakneva pozneje.
No, morda greva iz tega primera na prvo zgodbo, to je zgodba prvega greha Adama in Eve, se pravi tudi prvi primer prelaganja zla na drugega in širjenja zla. Je to model vsakega greha, Adam, Eva?
Ja, jaz običajno, kadar me vprašajo o grehu, torej da razložim koncept greha, kot se temu reče, kaj greh je, da ga nekako omejimo, razumemo, kaj ne bi bil, mislim, najbolje vračati prav k prvi zgodbi o grehu, ker ni po nesreči padla v prvo Mojzesovo knjigo, ampak je tam z jasnim namenom, da pove, da prikaže to izjemno lep načrt, ki ga je Bog imel s človekom v prvih vrsticah, ne, bilo je zelo dobro, ne, bilo je dobro, bilo je vse dobro, kar je ustvaril Bog, pa je pa ustvaril človeka in je bilo zelo dobro ali pa prav dobro v nekaterih prevodih. Je razlika, ne? Razliko prepozna se to pismo pri ustvarjanju človeka. In takoj potem pade notri prvi greh, ki je v nekem smislu model prvega greha. Da morda pomagava poslušalcem pri razumevanju tega, si lahko predstavljajo katerikoli greh, ne? Tisti, ki jim podnarkovaj, ki nam je najljubši, ne robe razumeti, ampak tisti, ki si ga morda najboljše predstavljamo, vsak je grešen človek, vsak ima grehe.
Ali pa najbližji, ne?
Recimo. Tako. In tam recimo v tekstu srečamo mislim, da bistvene besede, ki opisujejo greh, je, da bi bila kakor Bog, da bi bil človek kakor Bog. To je bistvo greha. Se pravi, da se postavim stopničko, ki mi ne pripada, stopničko višje, da bi bil kakor Bog. Se pravi, čeprav vem, da stvarim nekaj zla s tem, jaz greha nikoli ne naredim zaradi tega, no, vsaj načeloma ne razumem, človek ne naredi greha zaradi tega, ker bi izrecno rad povzročil nekaj slabega, ampak vidi nekaj dobrega v tem. Ne? Se pravi, če jaz zdaj ukradem liziko, banalen primer, je zaradi tega, ker bi rad zdaj jaz nekaj sladkega pojedel.
Nekaj dobrega zase. Ne?
In zase. Se jaz s tem postavim, ker jaz vidim pri tem, da je to nekaj dobrega zame pod narekovaji, bi bil kakor Bog, ki je pa edini, ki določa, kaj je dobro in zlo, ki je edini odloča o življenju in smrti. In to so dve drevesi v prvi pripovedi. Drevo življenja pa drevo dobrega in hudega. Jaz bi rad liziko, lizika je nekaj dobrega zame in se odločim storiti greh, ukrasti liziko. In s tem se postavim na stopničko, ki mi ne pripada. Jaz mojo dobroto postavim, kakor da bi bil Bog za splošno dobroto. In v tem je greh. Upam, da je bilo, da je razumilo za poslušalce
tako.
In potem pa vidimo naprej, ne, tise klasične stvari, ki so povezane z grehom. Potem se začne pa prelagati, ne, potem pa jaz nisem več kriv. Ne, in se Adam kasneje izgovarja, ja, pa mi je žena dala, ne, jaz nisem vzel, ona mi je dala. Ali pa piše tam, dala pa je tudi možu. Ne, se res mu je Eva dala, v tem vidimo, kako se zlo širi, ne, kako začne kar se širiti naprej. Ne, greh, če ga ne presekaš, če ga ne preseka Božja milost, ker sami ga zelo težko in če ga sami presekamo ga po Božji milosti, se širi greh naprej. In na koncu spoznata, da sta naga. Zdaj to hecno zveni v današnjem jeziku, ampak kaj to pomeni? Spoznata sram, ki ga prej nista poznala. Sram je občutek krivde, se pravi, tukaj je začetek moralne teologije, odločanja, kaj je dobro, kaj je zlo. Spoznala sta, da sta naga. Bala sta se Boga. Greh nas se pravi, nista hotla biti več naga pred gospodom. Tisto, kar je človeka, Bog je ustvaril človeka nagega, ne z obleko. Ne. Se pravi, da nagota, da sta se sramovala tega, kar je Bog ustvaril, in da sta se začela pravzaprav bat Boga na nek način, se dejansko skrijeta pred Bogom čez eno vrstico. Ne. Se pravi, tu je ta prvi primer greha, ki ga praktično lahko na kraj lizike vidimo. Ne. Se postaviti na mesto Boga, narediti nekaj za mene dobrega v resnici pa slabega, zamenjati lestvico vrednot, s tem oškodovati drugega, zelo se širi na drugega, potem rečem, da sem bil pač lačen, ne? Se pravi, začne prilaganje odgovornosti in na koncu ta občutek krivde, ne? Ki je v bistvu dober v nekem smislu nam pa tudi kaže, da se mi Boga bojimo potem, ko čutimo, da smo storili nekaj slabega.
Se spremeni odnos do Boga, ne? Tako, ja. Hkrati pa čutimo, kar je pa dobro, verjetno, da človek čuti, da ga je polomil. Ne?
Tako,
da,
ja. Torej, oba elementa tukaj srečamo, ampak upam, da je bilo jasno, recimo, ta dinamika greha, kako se greh zgodi v človeku in o tem nam govori prva pripoved.
No, o grehu bi lahko bila posebna oddaja, torej da ne bova preveč razširila tega, te tematika, bolje, ja. Ostajamo pri zlu, seveda je povezava z grehom, ampak mogoče greva zdaj še k tem, od te prve zgodbe k sodobnemu pogledu na zlo in seveda determiniranosti, določenosti človeka. Seveda tu govorimo o svobodi, ki jo je dal Bog vsakemu človeku. Marsikdo danes stori kakšno zlo dejanje, kjer in to stori zato, ker je ima sam neko težavo, zato, ker je bil sam denimo zlorabljen, ker se mu je s njemu samemu zgodila neka krivica, ima nek razlog za to. Kako gleda moralna teologija na to? Torej, svobodo in pa seveda tudi ranjenost človeka, iz česar izvira potem naprej posledica greh in zlo.
Tako, ja, to je starodavna tema, ali pa niti ne tako starodavna, ker včasih so, čeprav so čutili ljudje, da je tukaj ena težava, ne, se vseeno šele zadnjih morda 100 let govori o tem določanju meje med določenostjo, determiniranostjo, je grda tujka, ampak najboljše recimo, ne vem, če obstaja kakšen slovenski izraz, določenost človeka, vnaprejšnja določenost človeka in pa odgovornost, se pravi svoboda, meja med tema dvema. Zdaj, za tiste poslušalce, ki so morda malo bolj v psihologiji, Erik Fromm je tisti, ki je razvijal, recimo, psihologiji, ki je prvi začel razvijati in on pravi, ne, on je takrat si teorija šle naprej, ampak na to vprašanje najboljše morda odgovoriva, da imamo skupine ljudi ali pa skupine strokovnjakov, ki pravijo, da so za vse krivi instinkti, ne, se pravi tisto vzgibi v človeku, se pravi, da smo mi popolnoma določeni vnaprej in da smo mi programirani za zlo. Seveda ti isti strokovnjaki potem običajno zla niti ne priznavajo, ampak spustijo človeka na raven neke živali, ne, ker žival ni odgovorna za to, da je ubila drugo žival, ker se pač šla bila prehranjevata. Ne. Potem je druga skupina znanstvenikov, to prvo so govorila o tistih, recimo, znanstvenikih instinkta, ne. Drugi so pa okoljski v nekem smislu, ne, ambientalisti se jim reče stujko. To so pa tisti, ki pravijo, da vse, kar mi delamo zla, izhaja iz našega otroštva, iz našega okolja. Se pravi, mene je, Bog ne deja, ne, oče pretepal, in zaradi tega imam jaz zdaj to motnjo v sebi in lahko, ne lahko, ampak počutim potrebo oziroma se zelo vleče naprej in začnem pretepati lastne otroke, ne, Bog ne daj. Ampak takih primerov ni malo.
Seveda ne.
Isti primeri, naprimer, se sklicujejo pri pedofiliji, isti primeri pri družinskem nasilju, pri alkoholizmu in lahko bi našteval v nedogled te tragedije, ki se dogajajo samo za 4 stenami, naprimer. Zdaj tukaj v tem, kot običajno katoliška teologija, med tem instinktom, se pravi, da smo mi sprogramirani na zlo, ali pa med tem, da smo se priučili zla skozi lastne grde izkušnje, tukaj je tudi Sigmund Freud v ozadju, seveda on je tudi razvijal to določenost, ne, skozi vzgojo. Katoliška teologija tukaj zauzame kot običajno srednjo pot. Ne eno, ne drugo, ampak poudarek na tretjem. Tu pa je trdno prepričanost, ki temelji na Svetem pismu in na izkustvu, da je človek sam po sebi dobro bitje. Če se kakšen poslušalc zastavi to vprašanje, kaj smo zdaj ljudi, a smo slabi, a smo dobri, kaj smo pravzaprav. Mi pravimo, kristjani, smo trdno prepričani, da nas je dobri Bog ustvaril kakor dobre. Vse, kar se zatika in se zatika grozljivo, vendar ne smemo zgubiti vere v dobroto vsakega
pravi,
človeka.
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, torej je tako, dober v osnovi.
Ali je pa Bog tudi slab? Ne? Mislim, če človek sam po sebi slab, mimo grede prepričanje protestantizma, ne? Luther je bil prepričan, da je človeška narava skvarjena do fundamenta, kakor temu rečemo, katoliška teologija tu nikdar ni popustila. Se pravi, človek je sam po sebi dober, potem se pa dogajajo čudne stvari z njim. In tukaj pa seveda katoliška teologija, posebej moralna teologija, priznava veliko, veliko težo nekdanjim priučenemu zlu, če tako rečeva.
Vzorcem iz preteklosti.
Vzorcem in pa tistemu, kar je, to pa mi tudi poznamo, kar je od zunanjega zla, ne? Ker mi poznamo Jezus, celotno svetopismo, posebej Jezus je jasen, ne? Zlo je v osebi prisotno v svetu in osebno deluje proti nam. In tukaj je treba zdaj najti neko ravnovesje, zatega da ne rečemo, ja, se nisi nič kriv, se si tako ali pa tako naprej določen, ne? Ali pa ja, se si tako ali pa tako nisi kriv, se so tebe samega zlorabljali, to so vse olajševalne okoliščine, krivda pa vsaj do neke mere ostaja. Ne? Če vzameva spet primer tiste Lizike, ko sem imela tudi pred enim letom vprašanje ene poslušalke glede kleptomanije, so to točno tukaj, ne? Če nekdo instinktivno oziroma kompulzivno se temu reče, ne, v nekem trenutku, ko se sploh ne zavede, se kar izklopi razum in ukrade tisto Liziko, ker je pač kleptoman, ne, bolan in rabi v nekem smislu krast, seveda za tisto trenutek ni odgovoren. Ampak če je imel možnost ne iti v trgovino, ne,
ker je vedel, da se to lahko zgodi.
Da se to lahko zgodi, pa je šel, smo tukaj začel zgodbo odgovornosti, čeprav je v nekem smislu določen za krajo. Ne? Svoja katoliška teologija izhaja iz dobrote človeka in kadar rečemo, da je človek dober, ne smemo na nikomor obupati, pa naj bo še tako slab, še tako bolan, še tako ne vem kaj. Ne? Zmeri se da biti boljši. To je ta ozadje. Dobri smo in zmeri smo lahko boljši. In to je Jezusov nauk. Nad nikomor ne obupaj, nad nikomor ne obupaj. Ne? Daj mu možnost, če je treba ga omeji, je treba človeka omejiti, ne? Zato poznamo zapore, ne? Smo pa ukinili smrtno kazen. Zatega, ker kadar človeka ubiješ, mu vzameš vsako možnost potem, da postane boljši in tega Jezus ne bi storil. Ne? Samo tako, zdaj, to bi mal so šla izven tema, ampak da se zavedamo, da zadeve niso tako preproste, da bi kar rekli, ja, moj tata je krivo, ne? Ali pa moje okolje je krivo.
Tisto, kar je privedlo do tega, da sem jaz danes tako slab in širim zlo, ne, na okrog. Ja.
Sej, da so zadeve veliko bolj komplicirane. Jaz upam, da poslušal, da ne bova koga ranila, ker zgodbe za štirimi stenami so včasih grozljive, tako da res ne poskušava tukaj pametovati, ampak orisati neke elemente v človeku, toliko, da si malo boljše predstavljamo, kako naša notranjost glede zla deluje.
Morda bo tudi v nadaljevanju prišel kakšen odziv strani poslušalcev, njihovo razmišljanje, seveda je dobrodošlo, oddaja teče v živo, zato povabljeni k sodelovanju.
Globine v živo. Vabljeni k sodelovanju. Duhovniku lahko svoje vprašanje zastavite po telefonu na 01 512 10 00. Pošljete lahko SMS sporočilo na številko 051 377 377 ali pa pišete na elektronski naslov globine@ognisce.si.
No, to je z nami moralni teolog Gabriel Kavčič in govorimo o vprašanju zla v svetu. Zdajle sva takole vstopila, Gabriel, kar tudi preko konkretnih primerov v to tematiko. Zdaj pa seveda to ključno vprašanje, ki sva ga že nakazovala prej, kje je tukaj Bog? Kje je v teh primerih, tudi v najtežjem, torej Auschwitz, dobri vsemogočni Bog, ki dopušča vse to zlo na svetu?
Ja, to je vprašanje, ki ni vredno milijon evrov, ampak je vredno nebeškega kraljestva, dobesedno, ker dobri Bog nas mora čakati v tem nebeškem kraljestvu in verjetno bo to eno prvih vprašanj, ki jih dobiva oziroma so ljudem razodeta, ko se enkrat znajdejo pred njegovim obličjem. Torej, jaz bi rekel, ne, ko si zopet omenil Auschwitz, bi omenil to, da smo imeli mislice, tudi krščanske mislice, pa predvsem ateistične v drugi polovici 20. stoletja, ki so rekli, najboljše, dragi kristijani, da kar utihnete o tem vašem Bogu. Ne. Ta vaša pripoved ne zdrži več, ne. To ne drži več vode, ta dobri Bog pa to, po vsem, kar se je dogajalo v Evropi. Znana je recimo tudi izjava pariškega kardinala, samo kot primer, da mene zelo nagovorilo, ki je se s 55 leti je obležal na bolniški posteli zaradi tumorja in imamo ohranjeno njegovo izjavo, je naročil tajniku, naj pove duhovnikom, da naj ne govorijo več o trpljenju. pravi ta kardinal, če bom pravilno prevedel, tudi jaz sem kot duhovnik, kot škof, kot kardinal govoril z velikim zanosom pri kakšni pridigi o trpljenju človeka. Zdaj pa samo še molčim, ko sam trpim, samo še molčim, ko sem se sam srečal z globino trpljenja. Naj tudi moji duhovniki molčijo, naj o trpljenju ne govorijo, pustimo trpljenje tam, kjer je, ko se dogaja, ker o tem je bolje ne govoriti. In ker se zavedam, sam sem bil eno leto v bolnišnici diakon in se zavedam, pa kako hodim recimo obiskovati ljudi, da naj zdajle gotovo posluša mnogo ljudi na posteljah, na kavčih, doma, posebej starejši, ki so sami podvrženi trpljenju in mi je nerodno na tej strani, ne kot mlademu duhovniku, zdaj tukaj res ne bi želel komorkoli soliti pameti, ko govoriva o zlo in o trpljenju, marsikdaj je najboljše utihniti, najboljše utihniti. Po drugi strani je pa utihniti, torej ne več govoriti o trpljenju in o zlu, pomeni tudi ignorirati vse te ljudi, ki trpijo v tem trenutku tudi. Ne? In ignorirati vse žrtve Auschwitza, povojnih pobojev in vse žrtve zla naše tragične krvave zgodovine skozi vso zgodovino človeštva. Ignorirati govor o trpljenju je ignorirati žrtve trpljenja in zla. Zaradi tega bova nastavila še, torej bova nadaljevala s tem. Torej, če greva nazaj k temu vprašanju, zlo je gotovo eden najmočnejših argumentov proti Bogu danes. Posebej zlo, ki se dogaja otrokom. To je treba biti jasen. Se pravi, najrajši bi tudi sam utihnil največkrat, po drugi strani nas pa oziroma Nova zaveza, Božja beseda, sama pravi. Ne? Vselej bodite pripravljeni odgovoriti, če vas kdo vpraša za razlog upanja, ki je v vas. To je prvo Petrovo pismo. Se pravi, moramo govoriti o teh stvarih, moramo iskati neke vsaj zasilne izhode, ko se srečamo z vprašanjem zla in to nekako kombiniramo pod narekovaj s vprašanjem dobrega Boga. Jaz bi takole rekel strnjeno, ja, tako. Glavna stvar, ki me najbolj nagovarja pri tej tematiki je, da rečeva takole, zlo ne govori proti Bogu, zlo govori o potrebi po Bogu. Se pravi, ljudje smo podvrženi zlu na tak in drugačen način, načine so naštela, vendar to zlo nas ne sme voditi, vsaj verne ne, v dvom o Bogu, ampak pustimo, da nas namesto, da nas vodi od Boga, da nas zlo nagovarja v smislu, da zlo kriči po Bogu. Spravi, in to je točno izkušnja mnogih trpečih. Koliko ljudi mi je reklo, samo teh kratkem času, odkar sem duhovnik, sem imel priložnost srečo, toliko ljudi so rekli trpljenja, tega, kar sem jaz doživel, brez Božje navzočnosti, ki sem jo posebej čutil prav v času trpljenja, jaz ne bi preživela. Torej, trpljenje ne more, da sva jasna, ne morem dati odgovora, kako ne spravimo skupaj Boga in trpljenje, ne bova prišla nikamor. Lahko pa rečeva, da trpljenje sili Boga, sili človeka v željo po Bogu. Torej, trpljenje nam na najbolj čist način razkriva krik po Bogu. Trpljenje in zlo nas ne oddaljujeta od Boga, ampak kričita po Bogu. Zlo ne govori proti Bogu, ampak kriči po Bogu. Mislim, da to je tisti stavek, ki so me ga naučili tudi mnogi bolniki in najboljše odgovarja na to zagonitno vprašanje. Kjer je zlo, potrebujemo Boga? In to postane jasno ravno s Kristusom, ko odpremo Sveto pismo, Božjo besedo in gledamo delovanje Boga in rast Božjega kraljestva skozi našo zgodovino, je jasno, kjer je trpljenje, kjer je zlo, je Bog zraven. Ne v smislu, da je zraven kot navijačica in ploska, ampak je Bog zraven, ker tega noče in ravno zaradi tega pride v pomoč zraven v trpljenju. To niso moje odkritja, moje besede, to ni ta teologija kot taka, to so besede konkretnih bolnikov, se pravi, da čutijo, kako Bog v trpljenju pride posebej blizu njim. tako da bomo jasni, ne, o zlu je lažje govoriti brez Boga. Predvsej bolj fino je pod narekovajem govoriti o zlu, kadar ne verujemo v Boga, ker potem je pač svet determiniran, potem je zlo neka napaka v svetu. Recimo za tiste poslušalce, ki so morda malo bolj študijsko recimo razpoloženi, evolucija, ne? Evolucija, teorija evolucije, če ne upošteva nobenega posega Boga, ne? Od nje ostane pravzaprav en sam proces skozi zgodovino, ki ima večji ali manjši del zla v sebi, ne? Se pravi odmiranja, umiranja, umikanja enih vrst drugim. Se pravi, brez Boga je zelo lažje razložiti, ne? Je zelo nek del, tudi recimo v evoluciji Darwin. Ne? Potem imava, ali pa Nietzsche, ne? Nietzsche tudi, Nietzsche je bil prepričan, da smo si zlo, on pravi, ne, da smo si zlo, slaboto in vse te stvari izmislili. Ne? On pravi, pravi človek bi moral sprejemati in zadajati trpljenje, ne? V smislu kot žival. On pa na nek način poniža človeka na raven živali, odstriže vsako nadnaravnost in s tem je zelo nekaj uprogramiranega in so spet pri tistem, ko smo govorili prej o instinktivistih. Ne? Se pravi, človek je kar programiran na zlo. Ali pa morda Leibnica, ne, tisti, ki morda kaj poznajo filozofijo, govori o najboljšem od svetov, ki ga je pač, ki je lahko bil, ki lahko obstaja in zlo je pač nek del tega najboljšega sveta, ni najboljši, je pa najboljši od tistega, kar lahko imamo. Ne, spet je zelo uprogramiran. Ali pa najbližje morda našim poslušalcem, ki so bili še del stare vzgoje v starem režimu, recimo Marx bi rekel, ne, da je zlo pravzaprav posledica kaj pa vem, napačnega, zgrešenega socialnega sistema. Treba narediti revolucijo, prevrat in bomo zlo izbrisali ven in bomo živeli v idealni družbi. Torej, Boga črtamo ven in o zlu lahko govorimo lažje.
Lažje je govoriti, tako. Ampak kot kaže praksa, se takšni poskusi ne uresničijo, ne obnesejo. Zdaj, trpljenje po slišanem Gabriel se kakor še bolj stoji je skrivnost.
Tako je.
In dejansko vsak trpeči ravno zaradi tega zla kliče po Bogu. Zdaj vprašanje je, kaj če trpljenja ne bi bilo. Ne? Potem je vprašanje, kako bi, kakšen bi bil naš odnos do Boga. Lahko bi rekli, da ga potem Bog dopušča zato, da ga spoznamo.
Ja, to je nevarna trditev. Nas seveda to, do kamor so zdaj pripeljala ta najin pogovor, naj pa seveda pelje v to smer, se pravi trpljenje kot neka vstopnica v nebesa. Ne? Uh-huh. To je zelo nevarno. To je zelo nevarno, res je, tako da čim bolj enostavno počistiva to zadevo. Res je, da trpljenje ima veliko vrednost v Božjih očeh. In to ni zdaj nobena visoka teologija, oziroma se na najbližje razpelo, ne, križ Kristusa, ki trpi na križu in bomo zaslutili, da je s trpljenjem Bog nas odrešil. Ne. Se pravi, trpljenje ima v Božjih očeh velik, ne bi rekel smisel, ampak veliko vrednost. To je en del zgodbe. Na drugi strani pa nikdar vsaj mlajši teologi gremo v to smer, da trpljenje ne sme biti videno kot neka vstopnica v nebesa, ker se je treba zmeraj vračati tudi na začetek svetega pisma, kjer Bog naredi svet odličen, prav dober, se pravi brez trpljenja. Kjer sta se Adam in Eva v miru naga sprehajala okrog brez sramote, brez strahu pred Gospodom, brez da bi prerezala oziroma prišla čez mejo, ki jima ne pripada. Se pravi, Bog si že trpljenja ni želel in ta svet, ki zdaj obstaja, ni tak svet, kot ga je Gospod Bog želel imeti. On je hotel človeka, ki bi ga svobodno ljubil, torej stvoritev, ki bi lahko ljubila Boga nazaj, ki bi lahko ljubila ena drugo in Boga. In to sta bila Adam in Eva na začetku. Zato je tista prva pripoved tako pomembna. Potem se je pa svetom zgodilo, kar se je zgodilo in je Bog skozi zgodovino prihajal človeku na pomoč v trpljenju, ne pa da ga je pahal v trpljenje. Ne. Tukaj so zelo na tankem ledu, ne, ker potem imava pa vendarle primere skozi zgodovino, ki tukaj sekajo ven, ne, tak tipičen primer so stigme. Ne? Stigme kot znamenje, ki ga pošlje Bog nekaterim ljudem in ki povzročajo trpljenje. Tako da jaz bi, da ne zaideva preveč ven, bi recimo se tukaj omejil. Samo na to dam samo ta primer. Razlago mi je en pater, ki deluje v nekem svetišču, ki je zelo oblegano s spovedmi in je rekel, koliko krat se zgodi, da dobi pred sebe v spovednico posebej gospe, ne, prav govoril je primer, ko pridejo gospe, ki pridejo od prejšnje spovedi, kjer jim je morda domači župnik ali pa kakšen drug posebej ne, tako rekel, je lejte, ne, pa pride s težavo, ne s svojim grehom toliko, ampak pride nekomu povedati, da recimo, kaj se vse se dogaja za štirimi stenami, ne, kaj mora vse pretrpeti. In rekel ta pater, ženske pridejo vse obupane, in od duhovnika, od kakšnega duhovnika so pa dobile na svet, lej mal potrpi, bo toliko lepše v nebesih.
To se pravi vstopnica.
Na nek način. Ne?
Ki
na nek
si jo
način.
Služimo.
Seveda, nihče ne reče, to trpljenje, ki ga neka oseba prestaja, ima veliko vrednost v Božjih očeh, vendar Bog za nikogar ne želi, da kar tako trpi. Ne? Bog ne želi, da se zlo širi. Ne? In kjer je trpljenje povzročeno iz moralnega zla, iz tiste tretje vrste, ki je sva prepovedala, gotovo ni po Božji volji. Nobeno zlo ni bilo nikoli v Božji volji. Tako da tukaj so na tenkem ledu, ko govoriva, da bi trpljenje recimo nas lahko peljalo v nebes ali pa tako. No, recimo, upam, da je bilo
razloženo. Ampak vseeno, še vedno lahko rečeva, zdaj imava tudi nekaj že vprašanj oziroma primerov po SMS-ih, vabljeni tudi, da pokličete 1-512-10-0, da Bog to zlo vendarle dopušča. Ne? To sva, na teh težkih primerih je to še vedno najtežje razumeti. Bolni otroci, da nimo. Ne? To ali pa trpljenje v vojni otroci, ki umirajo.
Ja, zdaj tukaj je to je res huda stvar. Ravno zadnjič sem dobil to vprašanje v eni skupini in sem prav rekel, malo pred tistem sem se znašel v Ljubljani na onkologiji in sem rekel, ne, in to tudi javno zdaj lahko povem, da ko sem šel po otroškem oddelku, me je prijelo, da bi se snel duhovniški kolar, ne, da bi snel sebe, znamenje cerkvene službe, znamenje ne, prisotnosti gospoda Jezusa, kar naj bi duhovniki bili, kamor se prikažemo, ker mi je bilo v nekem trenutku me zadelo, ne, ta, ti prinašaš med te ljudi Boga, ki vse to dopušča. Jaz iskreno se v tem primeru trpljenja, nesmiselnega trpljenja umikam. Ne? Jaz se tukaj ne morem dati nobenega pametnega odgovora, na katerega bi ljudje lahko pokimali in rekli, ja, no, to je pa kar v redu.
Razumskega,
priznam,
racionalnega.
Priznam, da se je tukaj, da se je tukaj treba umakniti in pustiti trpljenju njegovo govorico, ki jo tako ali pa tako ima. Omenil bi samo, da je to skozi zgodovino tudi literature, pa svetega pisma na vse zadnje najbolj zagonetna tema. To je trpljenje otrok. Če je kakšen od bralcev morda imel kdaj v roki roman Bratje Karamazovi, Dostojevski, ne? Tam noter je tisti slavni primer, ko Ivan Karamazov, ne, ki je tisti najbolj recimo problematičen, lik najbolj vprašujoči se lik te literarne mojstrovine in Ivan recimo z Aljošo, svojim mlajšim bratom, razpravlja o trpljenju v svetu in daje primere in daje nagnusne primere, res iz ruske zgodovine, iz konkretnih časopisov jih lahko najdemo, ki je Dostojevski pobiral te primere in ostavi se pri trpljenju otrok. Ne bom zdaj tistega primera razlagal, ki ga tam daje Ivan oziroma Dostojevski skozi Ivana, ampak v tistem trenutku recimo Ivan pregori in pravi, takemu Bogu jaz vrnem vstopnico za nebesa, če mi jo zdaj prinese, mu jo vrnem, zaradi tega, ker Bog, ki je nebesa, zdaj ne bom točno povedal, ampak v tem smislu, Bog, ki sprejema ljudi v nebesa, potem, ko je dopuščal tako trpljenje, takega Boga jaz ne sprejmem. Če pride do mene in mi da vstopnico v nebesa, mu jo vrnem. Nočem takih nebes, ki bi bila zgrajena na, in zdaj so spet pri vstopnici v nebesa s trpljenjem, ki bi bila zgrajena na na trpljenju nedolžnih, posebej nedolžnih otrok, pravi Ivan, ki jih ni omadeževal greha. Otrok ni sposoben narediti greha. Rekel, vse drugo razumem, pravi Ivan tam. Ko trpijo odrasli na tak in drugačen način, da to bi še vse nekako razumel, ampak trpljenje otrok, to pa, tam se pa Dostojevski umika in je z njim tudi.
Pa vendarle lahko rečemo in v to verjamemo, da je Bog zlo premagal, smrt je premagana. To verujemo kristjani tudi vsako leto skozi Veliko noč to vero utrdimo. Zdaj to je pogled morda naprej iz tega trpljenja v onstranstvo, tisto, kar naj bi vodila ta vstopnica, pa si že povedal, kako je z njo. Morda, Gabriel, če preden nadaljujeva, predlagam, pogledava k vprašanjem, ki tudi kličejo nekako po pomoči. Najprej komentar poslušalke, ki je zapisala oziroma rekla, da je na podlagi Jobove knjige prišla do spoznanja sklepa, da je v zadju vsakega trpljenja hudič, ki povzroča trpljenje. Torej to bi lahko rekli materializirano zlo v obliki tega duhovnega padlega angela.
Ja, tako. Tukaj ima gospa zelo prav. Torej, Jobova knjiga je eden od najboljših primerov, k kateremu se zatekamo, ko gre za vprašanje zla. Jaz bi poslušal v smeru na konec te knjige, kjer so pogosto spregledane Jobove besede, ko pravi, da je, to je zdaj ne vem kako v slovenskem prevodu, v smislu, da se je ozrl na Boga. Ne? Torej, Job doživi vse mogoče in potem pridejo k njemu tisti prijatelji in tisto je prav zoprno brati Jobovo knjigo na začetku, se pravi, hudič je poslan, da ne Jobu škoduje samo, da pa ne mu škoduje tako, ne pobije vse, pa ne mu vzame vse, na koncu ne ga zadane tudi z boleznjo, samo življenja mu ne sme vzeti. In potem imamo toliko in toliko poglavi, ko mu vsi mogoči ljudje, in to je pomembno, ti prijatelji svetujejo, pa razlagajo. Ne? In to je zdaj tale naša skušnja, zato se jaz umikam pri nekaterih vprašanjih. Jobova knjiga nas uči, da nekatera razglabljanja ne prinesejo čisto nič, ne? Čisto nič. In za tega poskušam oziroma zaslutim, kaj je imel v mislih tisti kardinal, ko je rekel, utihni pred trpljenjem. Ne? In Jobova knjiga je prav to. Razpravljajo ti njegovi prijatelji in ne pridejo nikamor. In na koncu se Job obrne na Boga, Bog odgovori zelo ostro in na koncu je jasno, da skozi odnos z Gospodom Job drugače doživi svoje življenje in se mu potem življenje tudi obrne. Bistveno v Jobovi zgodbi je srečanje z Gospodom. Najprej trpljenje, ki je kar tako trpljenje, potem se pa oglasi Gospod. In preden se pa oglasi Gospod, se oglaša vsi mogoči drugi, ki nič ne prispevajo k temu, k tej debati. Ko se oglasi z Gospod Bog, se zadeva obrne. Ne? In to bo potem prišlo do izraza takrat, ko govorimo o Jezusu. Ne? Ja. Ko je pa Bog na dotik zraven nas.
Ne? Torej, ta odnos z Bogom skozi molitev je tisto, kar lahko prinese spet življenje z veliko začetnico. Prej, kot praviš, je pa lahko to brez plodno govorjenje, ki tako, ne ja, prinese ja. Rešitve. No, k temu, kaj pravi Jezus in kako odgovarja na zlo, kakšno razliko pravzaprav prinese, bova šla takoj k po temlem vprašanju oziroma pravzaprav najprej prošnja za spodbudo. Čisto kratko je vprašanje, prosi za duhovno podporo, obupana poslušalka pravi, utrujena sem od življenja.
Ja, to je, jaz obljubim, da se bom poslušalke spomnil v molitvi in se bom pospomnil tako jutri pri sveti maši in ji želim res, da bi se zatekla pred Gospoda. Jaz zmeraj pravim, naš Bog je konkreten Bog, dejmo ga sekirati v nekem smislu, ne pod narekovaji, tako rečeno, dejmo ga sekirati, da nekaj naredi, da nam da eno oporo, eno podporo, ker je konkreten Bog in konkretno deluje. Ali pa naj nam vsej v času, ko bo njemu všeč, da spoznati kakšna je bila ali pa je njegova volja. Marsikdaj se nam dogaja, da šele čez čas vidimo, kako je Gospod tudi skozi zelo težke trenutke vodil naše življenje. Jaz upam, da bodo tudi Gospa prišla enkrat do tega, do nekega uvida in ji res želim poguma in pa Gospodove bližine, ker to mislim, da je bistvo tega le najenega pogovora, da pred trpljenjem utihnemo in kličemo Gospoda na pomoč in to je to, kar lahko storimo. Ni preprostega recepta, ko bi lahko dal Gospe na aspirin, bi ga z veseljem dal, ampak kot pravim, včasih je boljše utihniti, da ne naredimo še večje škode.
Čakamo na odgovor, ki upamo in verjamemo, prinese tudi tej poslušalki razlog za veselje nazaj do življenja. Drugo vprašanje je pa naslednje, pravi poslušalka, poročena, 20 let, tolerantna, hvaležna za vse in pripravljena pomagati drugim. Težavo ima pa staščo, ki je zelo posesivna, vse nadzira, zaničuje, predvsem pa opravljiva, pravi. In tako je bilo vse življenje. Dolgo je vse to tolerirala, zdaj pa je preprosto prekinila vse stike z njo, ve, da mož zelo trpi, a drugače ne gre. Tudi sam vidi, da so predolgo časa čakala, da se bo kaj spremenilo. Prosim, za kakšen vaš nasvet?
Ja, zdaj, kadar je zlo v družini, ne, v taki ali pa drugačni obliki, torej zlom, torej s trpljenjem v družini, naj bo tako ali pa drugačno, zdaj tukaj je poslušalka dala en konkreten primer, je zlo, zla kristjani ne odobravamo in ga na nek način ne prenašamo, ker ga tudi Gospod Bog ne prenaša, pa čeprav ga na nek način dopušča. Tako da, kot je bilo slišati iz tega sporočila, je poslušalka na nek način zadevo rešila, kadar z grehom je treba včasih rezati, če se le da. Jaz upam, da je Gospa, če je res vse tako, kot je napisala, uspela zadevo izboljšati. Jaz sem razumel iz tega sporočila, da je na nek način to uspelo in sem tega vesel, če je res tako. Čeprav je seveda zadeva neprijetna, ampak boljše neprijetno, kot pa živeti v neki situaciji, ki nikamor ne pelje.
In naslednji odziv glede dobrote človeka, pravi poslušalec, poslušalka, ne razumem prav dobro tega, kar je bilo rečeno. V Markovem evangeliju Jezus glede dobrote ljudi pravi, da je dober samo eden. Seveda se je želi upozoriti med drugim tudi nase, ko ga imamo le za učitelja. Pavel v pismu Rimljanom povzame drugače glede pravičnosti, ni pravičnega in tako naprej. Protestant je namreč, sledimo največji potrebi človeka, to je odrešenju in življenju dobrote v Jezusu in dobrote iz nas. O tem je pismo jasno. Ne moja dobrota, ampak Jezusova dobrota v meni me naredi dobrega. To lahko izrazi kristjan. Poslušnost, kjer pomaga Sveti Duh, je vodilo Gospoda. Tako nekako je razložil si poslušalec. Brez Jezusa torej sam ne morem nič, tudi dober ne morem biti. Ali se motim?
To je povsem res. To je povsem res. To je starodavno vprašanje Božje milosti, ki je bilo posebej aktualno na Tridentinskem koncilu in se ga je potem degracija, se to po katoliško reče, bil stari traktat, staro obravnavanje tega vprašanja. Vse, kar so slišala, zdaj, kar so tukaj prebrala, drži. Kar je bilo moj del, kar sem jaz želel povedati, je to, da nikakor katoličani ne pristanemo na to, da bi rekli, da je človek sam po sebi slab, potem pa pride Božja milost v nas in nas naredi nekaj boljšega. Potem težko govorimo o svobodni volji. Torej, Bog nas je iz ljubezni ustvaril kot dobre in od nas tudi nekaj pričakuje. Ker če bi bil avtomatizem, mi bi bili neke lutke Božje milosti sicer. Tako imam pa jaz svobodno voljo, ker sem ustvarjen po Božji podobi. In seveda, potem je zmeraj skozi zgodovino je bila težava tega izsekavanja iz svetega pisma različnih citatov, ki potem se marsikdaj tudi nasprotujajo in tako naprej. Jaz sem želel ostati na tem nivoju, se pravi prepričanje, da je človek dober, čisto preprosto rečeno, če bi bil človek sam po sebi slab, bi bil Bog slab, ki ga je ustvaril. Če verujemo v dobrega Boga, mora biti tudi človek dober sam po sebi, v svobodni volji pa sposoben delati najstrašnejše stvari, ki jih poznamo.
Hvala tudi za tole vprašanje in z njimi smo kar poleteli proti koncu daje, ki se nezadržno bliža. Gabriel, še sva imela kar pripravljenih nekaj izhodišč, denimo tudi poslušalec, poslušalka je tole glede Jezusovega odnosa do dobrote nekako izpostavil, lahko bi tudi tu notri pogledala, kakšno razliko prinese Jezus v ta svet, ampak ker je pred nami največji Marijin praznik, predlagam, da mogoče za zaključek uporabiva to berilo, ki ga slišimo, berilo iz knjige Razodetja na veliki šmaren, torej velik ognjen ordeč zmaj, 7 glav, 10 rogov, na svojih glavah 7 kron, tako dalje poznamo te primere, primerjave in seveda nebesne zvezde in ženo, ki je premagala to zlo.
Lejte, jaz bi se zdaj malo oddaljil od tega berila, ampak ostal v besedišču. Torej, da nekaj časa še imajo, sem toliko, da povzameva tole, ker so se zdaj dotaknila ravno tale zmaja. Ne? Tole so malo spustila zunaj, zaradi pomankanja časa, to zlo iz naše zunanjosti, tista kača, ne? V prvi pripovedi, tista kača, ki kar od nekje pride. Ne? Zdaj ne bi šla v to tematiko direktno, ampak da našteva nekaj dejstev glede zla v našem svetu. Se pravi, moralno zlo so rekla, prihaja od človeka. To je dejstvo, to so že povedala. Pravzaprav prihaja iz človekove svobode, ker svoboda je narejena za to, da delamo dobro, da se svobodno odločamo za ljubezen, za dobro. Ni narejena za slabo, je pa seveda pogoj za svobodo tudi to. Potem imamo dejstvo, da je bil človek ustvarjen od Boga in da je bil človek zelo dober. To so tudi zdaj še enkrat posebej razložila. Svoboda je bila dana možnost delanja zla. Zdaj pa ljudje pa smo padli v zanko greha, za katero nismo krivi sami zmeraj. Zdaj padamo sami, zdaj to nam pripoved ne pove čisto. Ne? Greh ima zmeraj slabi element, ki ga storimo in pa svobodno odločitev zraven. Se pravi, ljudje padamo v to zanko greha, ki je pa zmeraj tudi malo od zunaj. Vendar pravi Jezus, ne, zlo prihaja, slabe stvari prihajajo iz človekovega srca. Ne? Se pravi, svobodno odločitev je zmeraj začetek moralnega zla. Dobro, in zdaj, ko so vse to naštela, toliko da povzameva tole naš odnos do zla, prideva pa do Marije. Ta krasen praznik v četrtek je krasno povzame, recimo s tem praznikom se na nek način vračava na začetek najnega pogovora, kjer sem govoril o vrstah zla. Mislim, da je relativno preprosto za razumeti. 8. december, praznik brezmadežnega spočetja, pomeni, da je bila Marija vnaprej očiščena znotraj tistega, odkoder zlo prihaja človekovega srca, je bila očiščena izvirnega greha, se pravi, da je pri njej bilo do ene dobršne mere omejeno tisto, čemur so rekla prej, nadnaravno zlo, moralno zlo je bilo pri njej omejeno. Ne? Marija ni storila greha. Ker je bila tista zadeva v njej do neke mere blokirana, da je bila pripravljena na svet prinesti najlepše, kar se da na svet prinesti Boga samega. Ne? Potem je bila Marija, ni bila preobvarovana pred prvim in drugim zlom, ne? Ni bila obvarovana. Se pravi, ravno tako so se takrat dogajali potresi in ravno tako je bila krhka ženska. Vendar, in tukaj pa zdaj prideva do Marinega vnebovzetja četrtkovega, na koncu Gospod Bog Marijo obvaruje tudi fizičnega zla. Marija je prvi primer človeka, ki se je ne ob svoji smrti, ampak ob svojem zaspanju, govorijo naši vzhodni bratje, se pravi, rešila vseh treh elementov. Ta tretjega moralnega zla je bila rešena po Gospodovi milosti, Ta prvih dveh se je pa urešila, ko je bila v nebo vzeta, ne več podvržena zlu umrljivosti, zlu umiranja, zlu propadanja, ampak s telesom vzeta v nebo. Se pravi, ko govorimo o zlu, se lahko na eni strani govorimo o vseh teh katastrofah našega življenja, na drugo stran, ko se tega naveličamo, ko obteži naše srce, se lahko ozremo v nebo vzeto, v Marijo v nebo vzeto, ki je bila prva obvarovana vseh treh, prej ali slej obvarovana vseh treh oziroma štirih elementov zla, ki so jih naštela na začetku.
Kot človek.
Tako, kot čisto navaden človek. Tako.
To je sporočilo lahko prav za vse nas, zato ob koncu vsem lepo praznovanje tega velikega praznika v četrtek. Za danes, nocoj pa vsem hvala lepa, ker ste bili tako ali drugače z nami, posebej pa iskrena hvala, Gabriel Kavčič, tebi za vse podeljene misli in vse dobro tudi pri študiju v Rimu.
Hvala vam za povabilo in hvala poslušalcem za pozornost.
Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na radiju Ognišče. Pišite nam na globine@ognisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognisce.si.